Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, програму «У ваших намірах». Мене звати Олександр, ведучий програм. В студії також з нами брат-францисканець Микола Ороч. І вітаю вас, брати!
Слава Ісусу Христу! Всім,
слава навіки,
хто до нас доєднується. І теж таке вітання християнське.
Так. Отже, будемо говорити сьогодні на тему таку. За основу я взяв місце писання Матвія 11 розділ, 28 вірш. «Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас», каже Христос. Тобто він звертається до слухачів, до тих, хто його слухає, і закликає: «Приходьте до мене, я заспокою вас». Тобто, тут є і заклик, тобто, зверніться до мене, і пропозиція, тобто, заспокою вас, що я вам дам щось таке, що ви отримаєте мир, спокій душам вашим.
В моєму перекладі Хоменка так звучить слово «облегшу вас». Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Облегшу. А ще, думаю, варто прочитати одне речення, пару віршів далі, і воно стає набагато зрозуміліше. Оце загадкове так таке. На чому це полягає, це облегшення? «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Тож знайдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе і тягар мій легкий». О, це вже таке відкриває нам трішки ширше оцей, або, можливо, трішки пояснює оцей, що то означає «прийти до мене, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я вас облегшу. Візьміть ярмо на себе». Я колись розважав цей текст, знаєте, так, і так детальніше роздумував про це ярмо. Знаєте, що таке ярмо?
Звісно. Я просто народився і в селі, і
ярмо,
хомут вішали на шию
волам,
скотині, так, яким потім керували. І поняття ярма ж, воно якби таке цікаве. І читаючи це місце писання, то думаєш, як цікаво і на сьогодні звучить це все.
Що ярмо, знаєте, що ярмо, таке... якщо подивитись так оце, на цю структуру цього приладу, який має тягнути віз або плуг,
так,
в основному це воли або коні тягнули цю штуку.
Інколи корови.
І складалося, складалося воно з, ну, воно дерев'яне, це ярмо. Це здоровенна така палка, до якої прив'язаний плуг, а в поперек цієї палки оце, власне, ярмо.
Нагадує рамою і надягається на шию твою.
Так, оце воно. І в поперек воно тої головної, носної, не знаю, несучої палки, яка несе на собі вантаж, впрягаються в це ярмо воли чи там коні і тягнуть. І що це вам, що мені нагадує оцей, те балки перехресні? Ну, хрест. І тепер, так логічно розважаючи ту тему, ну що це таке, ярмо візьміть моє, бо воно є легке. І насправді, чому воно є легке? Бо хто є впрягнутий оцей в те ярмо, який йде біля мене і тягне цей тягар? Ну, Христос, Син Божий. Звідти він, можливо, таємниця, таке слово, як він каже: «Прийдіть до мене, і я облегшу вас, я візьму цей тягар на себе». Я потягну його. Так, я колись тому так ділюсь, колупав цей текст так трішки ширше. І тут для мене таке дуже очевидне, що коли я приходжу до Христа зі своїм тягарем, там відбувається така чудотворна заміна або підміна, що він може, він не то, що може, він бере на себе цей тягар. Особливо, якщо йдеться про тягар гріха, важкість наслідків мого гріха він бере на себе.
Хтось сказав із противників християнства, що я не раб перше, як бо в Біблії написано, що Бог називає людей рабами, так? А друге, я не овечка. Тобто, я чому людину із твариною порівнює Бог? Ну, тобто, так...
Принизливо.
Принизливо, начебто, це звучить. І ось така риторика, що візьміть ярмо, тобто, це поневолення от в нашому розумінні просто українського народу, який тисячоліття був фактично в поневоленні, і ярмо асоціюється із рабством якимось таким. От, я розумію, що Христос говорив зрозумілими такими словами, щоб людям було зрозуміло, які працюють на землі, тощо в той час. Ось. А в наш час інтернету і сучасності, можливо, це якби трошки по-іншому звучало. Але от те, що він каже, що я заспокою вас, дам вам полегшу, от, і з ярмом якось, яке на тварину одягають і контролюють її, це якось, не знаю, може не розумітися комусь. От на вашу думку, якби от до вас така людина звернулася, яка думає такими мірками, каже, я не раб, я не тварина, ярмо, це тяжко. Що б ви сказали в контексті заклику Ісуса Христа «Прийдіть до мене»?
Важко відповісти на це питання, знаєте, таким одним реченням, якщо йдеться про таку складну тему, як трішки таке нерозуміння так. християнства, це про це, мабуть, мова.
Так.
Але хочу ще трішки, якщо ви так пішли дорогою таких асоціацій, так. то мені згадалася ще одна асоціація така прикра, не прикра, але принизлива, якщо йдеться про християнство, опіум для народу. Знаєте,
так? Ну, це ж вже сказав Ленін, здається.
Так,
так. Релігія це
деякі так кажуть, що так, що це припинено. Я не знаю, чи це впевнено, чи це Ленін, але комуністи це використовували, так, цю фразу. Зустрів я таку інтерпретацію цієї фрази недавно зовсім від одного такого чоловіка, який він там пояснював в такий спосіб, що це насправді не розуміється як опіум, знаєте, дурман, що релігія це як дурман для народу, що просто вона людину там одурманює, утупляє і все решта, так як ефект опіуму. А в 19 столітті опіум це було, як вважалось, і також користувалися люди як лікарством, як ліки, які дають полегшення. Тут ми в цю тему трошки входимо. І не всі собі могли дозволити, бо це дороге досить лікарство було з тим опіумом. І тому ця приказка мала на меті те, що релігія – це є полегшення, яке не може собі дозволити людина бідна, так?
Кажіть. Так, ось, власне, і про цю цитату, про цей вислів пишеться. Фраза «релігія – це опіум для народу» стала широко відомою завдяки Карлу Марксу, хоча він запозичив її у християнського соціаліста Чарльза Кінгслі, який використав цю цитату «Релігія – це опіум для народу» для опису заспокійливого ефекту Біблії, що допомагає впорядкувати бідних. У Маркса ця метафора набула негативного забарвлення, висловлюючи думку, що релігія є засобом, який притуплює свідомість людей і відволікає
так,
їх від соціальних реалій.
Так. Я абсолютно згоден з тим. І в такому випадку цей опіум, можливо, як полегшення, але насправді полегшення дає Бог, але не всім. Але людям, які, от ви кажете, що от приходить людина, яка не дуже розуміє, каже, о, ви там, ти раби, чи там барани, і все таке. І це дуже примітивне таке бачення, стереотипічне. Ну, шкода, мені я часом з такими людьми часом не маю про що говорити, просто і переконувати їх в цьому, що в противному важко.
Бо людина бачить тільки одну сторону і пояснює собі таких примітивних розумінь, не вдивляючись у контекст.
Плюс з величезною дозою бунту.
Болю якогось.
Якихось зранень, можливо, якихось, не знаю, від церкви, від священників. Знову ж таки, багато стереотипів, які не мають раціонального пояснення. Просто так от всі кажуть, то я теж за тим повторюю. І тут, ще раз повторююсь, важкувато мені з такими людьми щось їм пояснювати. Не для всіх це полегшення воно є. І знаєте, це не також я в Америці не відкрив, бо коли ви зацитували оцей текст з Євангелія Святого Матея, я відкрив собі книгу, собі дивлюся, і там є перед тим таке слово, де одне речення раніше Христос заговорив таким словом: «Я прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам». так от чи бо так було тобі до вподоби. Все передане мені, моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім отця, і отця ніхто не знає, крім сина, та тому, кому син схоче відкрити. І тут далі оце речення. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Як то кажуть, випадково? Ні, не думаю. Тож, ця таємниця такої інтимної близькості з Богом, ну, не для всіх вона, чесно кажучи. На жаль, не знаю. Дуже шкода мені, що багато людей, навіть дуже інтелігентних, які користуються розумом, мають якесь логічне мислення, а не можуть дійти, що насправді повнотою всієї мудрості, або тим скарбом і перлиною, яку, або щастям, яке шукають люди, тратячи насправді величезні зусилля, час і життя, і все решта, а вона є так близько.
Так близько.
І він каже, ну, не прославляю тебе, що ти затаїв це від мудрих і розумних.
Для чого ж потрібно цей отримувати мир?
Для чого потрібен мир?
Так, мир і спокій. Ну, людина, яка приділяє левову частку свого життя роботі, наприклад, 8 годин на роботі, потім ще декілька годин займається своїми справами впорядкування в домі, а якщо сім'я, то це взагалі 24/7 витрата сил, енергії, і людина начебто каже, що я втомилася, я втомився, я потребую відпочинку, але не знаходить цього відпочинку. Потім, наприклад, ті люди, які інтелігентні, ви кажете, які мудрі і розумні, витрачають левову частку життя для того, щоб дослідити, зрозуміти, щось відкрити. І це слово, воно звучить от якось образливо, але не чується, то прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас. Ну, чому так складно прийти до Христа, моє запитання, і відгукнутися на цей заклик, а вибирати те колесо, яке крутиться в житті, робота, дім, справи, робота, дім, справи, виснаження, робота, дім, справи, виснаження, алкоголізм, нервовий зрив, неврози тощо.
Ну, це доходить до того, що людина вже така вже замучена, що прямо шукає рятунку, і тоді, ну, можливо, до Христа.
В умовах але такі, тут перед тим, християни ж такі так, теж переживають.
Так, але перед тим варто собі поставити питання, що тобою керує ще до того, що ти шукаєш, що ти прагнеш, чого ти прагнеш? Ну, так, гіпотетично, так. Не до вас, а до будь-якої
так,
людини.
Так.
Що тобою керує? От чому ти ходиш на роботу? Чому ти ходиш там, не знаю, займаєшся тим своїми справами, там, навіть улюбленим чи неулюбленим. Чому? Що тобою керує? І дуже часто, ну, людина відповідає гіпотетично, так, загальна статистична людина, ну, я прагну щастя.
Так.
Так. Так, я прагну щастя. Я хочу, щоб в мене була сім'я, родина, кар'єра, життя щасливе. Так?
Угу.
Але дуже часто в тому пориві шукання щастя людина, та ж гіпотетична, середньостатистична, дуже часто милить собі поняття, помилка є величезна вибору з щастя з задоволенням.
Угу.
І дуже часто от люди собі шукають щастя, думаю, я буду щасливий, якщо отримаю задоволення. І часом оця мета всіх таких поривань, моїх зусиль, які вона керує, титанічних зусиль, щоб отримати задоволення. Ну, тобто я, не знаю, бажу, наприклад, класичний випадок. Працював цілий рік, працював, і тепер я поїду в відпустку, щоб відпочити, щоб отримати задоволення. І потім повертається з відпустки. Ну ні, ну я не відпочив. Я ж далі змучений. Я ще гірше, ніж було перед тим. І знову почуваю себе нещасливим. Тобто відповідь в мене така. Можливо, ти не там шукаєш того щастя. А що є щастям для тебе? І тут такі, власне, ставлячи такі питання, шукаю на них відповіді. І так, і ви маєте рацію, коли людина шукає оцього нещастя, задоволення, коли помилила собі оці напрямки, вона змучена, а потім ще й приходить і дуже розчарована.
Так.
Бо виявляється, що навіть ті коротенькі, які задоволення, які вона отримує, виявляються, вони скінченні. І коли одне задоволення закінчується, потім скачу за іншим, як той метелик з квітки таки на квіточку, і бачу, що і це мене не заспокоює, і це мене не заспокоює. І це... Ну, я вже не кажу про якісь гріховні речі, про які ведуть взагалі до часом до біди, до залежностей. Але так, в середньому статистичному тому ракурсі можна подивитися оті такі нормальні задоволення, які не є поганими. Uh-huh. Yeah. Але все-таки відкриваю з часом, що вони мене не заспокоюють, не дають мені відпочинку, не дають мені, власне, щастя. І тепер, знову ж таки, де мені то щастя шукати? Що воно мені? Що є щастям? І тепер, знову ж таки, логічно, людина розумна і мудра повинна би дойти до того, що щастя є то, що не закінчується. А хто мені може дати таке щастя, яке не закінчується? Хто мене може наситити, заспокоїти?
Той, хто вічний, володар щастя.
Правильно. Та, дуже
джерело просто. Ентузіазму, любові.
Та. І тут Христос каже, що насправді відкривають це немовлята. Ну, люди, які підходять в простоті серця. До кого? До Бога. Ну, пишна така людина в гордині, ну, не відкриє цього. Дійсно, вона буде далі покладатися на свої власні сили. Так, це я забезпечу, це я здобуду, це я зроблю кар'єру, я буду мати більше того, знову ж таки, задоволення. І ще більше, і ще більше. І ще більше. Як задоволення, яке не заспокоює. Зрештою, як показує практика з тими людьми, які здобувають в цьому світі скінченному успіх, ну, в лапках мають на увазі, тобто кар'єра, і що там далі, ну, не знаю, гроші, так далі. Приходять до мети якоїсь такої, коли ця, ну, коли час минає, коли приходить вже завершення того, осінь моєго життєвого шляху. Ну, можна би цитувати якісь біографії знаних таких відомих людей. Ну, то той кінець є досить такий сумний дуже часто. Я не знаю, мені попалось колись в нас на просторах інтернету доля такої потужної людини Генрі Форд.
Генрі Форд
створив компанію, яка до сих пір існує, продукує автомобілі. Ну, але кінець його сумний був. Ну, не наситився він тим, хоча дійсно була кар'єра, такий злет і все решта, але там потім була біда.
Угу.
І таких біографій є мало. Тобто людина, яка розумна, але не відкрила насправді, що є тим насправді тим найістотнішим джерелом щастя. А остаточно потім і також є задоволення, але не милити порядки.
Uh-huh.
І от тут uh-huh. Христос сьогоднішньому каже, ну прийдіть до мене, я вам допоможу, я вас облегшу.
Uh-huh.
А в спільноті з ним цей процес того ходіння в тому ярмі, це не тільки, знаєте, що він, ну, як би то сказати, він, це одноразова акція, що я прийду, він мене облегшить, я собі далі буду ходити своїми дорогами. Воно так не працює. Якщо ти входиш в відносини, або краще слово стосунки.
Взаємини.
Взаємини, та взаємні такі відносини з Богом на такому особистому рівні, як другом, з другом, як з приятелем, як з батьком, зрештою, який мене любить, і то це повинно тривати. І там, насправді, хто війде в ті відносини, взаємини, і відкриє оцю перлину, яка є схована, дійсно, продасть все, що має, і піде купить оцю перлину. Якщо відкриє оцей скарб, який закритий десь там на якомусь полі, продасть все, що має, і піде купить це поле, і забере цей скарб.
Це і є основа.
Ну, я думаю, що розважаючи це слово так. Про облегшення, це є основа, да. Там, шукаючи щастя, я йду до того, хто може мені його дати. І mm-hmm. тут є, можливо, це в тому таємниця того слова облегшення. А якщо йдеться про важкість гріха, який тяжіє, а тут з власної практики знаю дуже добре, що гріх – це є неволя. Гріх,
mm-hmm.
будь-який гріх – це є неволя. Це є сліпота, неволя, це параліч, це є проказа. Хто мене може від нього спасти і визволити? Ну, той, хто може взяти ту балку на себе, ну, Христос. Він взяв той гріх на себе і визволив. Я тепер за кожного разу, коли я плякаю перед іншим священником і визнаю свій гріх, і коли я чую, він каже, відпускаються тобі гріхи. О, я чую таке полегшення, що світ передати не можна.
Угу.
І світ того не зрозуміє.
Що заважає прийти, окрім гріха, до Ісуса Христа, втомленим та обтяженим, щоб отримати заспокоєння?
Гординя.
Гординя.
Та гординя. Гординя, упередження, стереотипи, можливо.
Хибні уявлення.
Які трішки виправдовують, скажімо так, таку поведінку. Трішки виправдовують. Але, ну, не знаю. Тут я і судити не можу, бо я не
судю. Як це на прикладі може виглядати?
Стереотипи?
Так, так, так.
Ну, наприклад, в мене тут стоїть перед очима розмова з одним в'язнем, який я колись там мав давно. Він помирав. Він вже був при смерті, йому заледве було вже там, насправді, лічені години. І була в ньому така впертість, знаєте, така якась така прямо злість, коли говорив, слухай, чи не час тобі, можливо, ну, покаятись за ті злочини, які ти зробив там десь там, які, ну, гріхи. Ні, абсолютно. І тут, знаєте, отак виразно, там прям був такий крик ненависті, я не хочу мати нічого спільного з Богом. І собі ставив питання, що було причиною такого стереотипу? Ну, не знаю, можливо, то та людина була вихована в такому середовищі, якомусь, ну, зовсім глибоко атеїстичному, ворожому. Може, зустрілись на його стежці священники, які не дуже вони священники. Є таке. Таких історій зараз є дуже багато. І в нашій церкві, і в багатьох інших церквах. Священники, які є слугами дуже часто не Бога, а, ну, когось іншого. І це дуже, ну, зражує таку людину. Зразить. Бо священнику, якби, священника, якого зустрічає, асоціює його також, ну, якби, зі слугом Богом. Якщо в нього такий слуга, то який там Бог?
Угу.
Але, ну, Христос тут виразно каже, якщо хтось стане причиною упадку тих одних з моїх найменших братів, краще б де було такій людині не народитись. Краще б було, краще б такій людині жорновий камінь на шию і кинутись в море. Ну, він там в одному місці таке говорить. Страшна справа, згіршення. Тобто, через таке згіршення, яке та людина отримала якесь таке уявлення про Бога, викривлене, неправдиве, брехливе, це сатанинська справа. Та людина втратила ласку спасіння. Я собі, ну, питаю, я того в'язня, який помер дуже скоро потім, я просто, ну, не мав іншого якогось впливу, ну, як не можеш йому, тій людині, словами або якось схилити його в вільну волю, який він, власне, так вибрав. Каже, я не хочу мати нічого спільного з Богом, але я віддав його в руки милосердного Бога, бо я не суддя, а Бог є суддя, і він там краще знає всі обставини, чому та людина, власне, в такий спосіб якось вибирає, навіть при кінці таке. Так що питання таке риторичне, ну чому?
Так, але болюче, і реальне в сьогоднішніх реаліях ми бачимо різні випадки. Отже, запитання було про те, що заважає прийти до Христа всім втомленим та обтяженим, і як я зараз втомлений, обтяжений, який переживає втрати, який переживає біль, розлучення чи знесилення, втому, виснаження, також від постійного переживання тривогу, виснаження психологічне, душевне, фізичне. Як мені знайти і довірити, і як, ну, навіть коли не бачу помочі Бога і не вірю в Його Слово, бо в таких випадках інколи, немов би, витирається все знання про Бога, і весь отой біль, він забирає всю увагу. Що робити, щоб отримати оте, що каже Христос? Я заспокою тебе. Прийди до мене. Знайдеш спокій душі своїй.
З власного досвіду скажу. Коли мене зустрічають якісь, от, то, що ви кажете, ті всі речі, втрати, страждання, біль, неспокій, тривога. Я коли приходжу до Христа, я облегшення, ну, не маю.
Угу.
Воно мені далі не зникає. Та ані тривога, ані біль, ані страждання. Але я знаю, що той біль, який я зараз переживаю, коли я є з ним, вони мене не зламають. От що я вам хочу сказати. Можу не впадати в якісь, знаєте, голослівні теорії і так далі, але в практиці я в тому переконаний і на досвіді знаю, що та людина, яка є близько з ним, з Богом, не застрахована від болю і страждання в цьому світі зовсім. Але ті страждання і той біль таку людину, яка є з Богом, вона так впрягнута власне, в той ярмо, іде разом з ним, несучи хрест, ті страждання таку людину не зламають. Зрештою, слідкуючи за Сином Божим, гортаємо сторінки далі Євангелія. Ми тут зараз в 12-му, 11-му розділі, заледве 10 розділів далі, там буде хрест, розп'яття, Голгофа, смерть ганебна на хресті. Страшна справа. Але це все, що він пережив, його не зламали. Угу. Він воскрес.
Він воскрес.
Так, для нас це суть того всього нашого християнського того буття.
Інколи от зі свого життя додам, є така, так би мовити, можливо, звичка от самому контролювати ці процеси болю, або я зможу, я дожму тощо. І Бог чомусь згадується інколи в останню чергу. От звичка переживати якісь труднощі самостійно, але не відкривати їх Богу чомусь. От є такий момент. Не запрошувати Бога в цю ситуацію. Ось. І чомусь в такі моменти молитва стає на такому останньому місці. Або молиться так.
Слухайте, поверхово. Навіть в тому Бог є дуже близько нас.
Дуже близько.
Покажу як.
А ну ж бо.
Христос, коли помирає на хресті, говорить: «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» Це таке, навіть в тому моменті Син Божий солідарний от з тим вашим пережиттям, яке кажете, коли мені біль, і мені здається, що я самотній. Чому? Мені не приходить навіть думка втікати до Бога. Я сам, я з тим болем сам, ніхто мені вже не допоможе. Навіть в тому Бог є близько нас, мене, коли я переживаю таку ситуацію. Боже мій, Боже, чому ти мене покинув? Звичайно, що ми знаємо, що він цитує це слова псалму, і там далі це він практично молиться, Христос, тими словами. Але це не нівелює того, що смерть на хресті є переживанням глибокої самотності. Тут не віднімеш. І в тому Бог є настільки близький, навіть до мене, коли я таку переживаю самотність в стражданні. Знаючи, навіть коли стоять біля мене, от, ну я коли був товаришував часом людям, які відходять, то дійсно були при них близькі і рідні, але все рівно той момент страждання, ну ніхто не може війти і так прямо поділити, допомогти тій людині полегшити в такий спосіб. Та людина переживає це, ну насправді, сама. І тут відчуття є таке, що я один сам. Але навіть в тому моменті Бог є насправді близько нас. Ісус Христос, який пережив, ну, от це все солідарний з нами, навіть в таких речах, які собі уявити не можемо. Так?
Ось так, друзі. Ну, сподіваємося, що наша програма допомогла подивитися на біль, страждання із іншого боку, або нагадати вам про молитву і навіть сльози і вираження цього болю Богу, так як є. Напишіть під цією публікацією от те, що ви переживаєте зараз, і, можливо, ваш досвід, який ви опишете, допоможе комусь зі слухачів також знайти той вектор, шлях і прийти до Христа, який всі страждання і болі може взяти на себе. Напишіть на сайті Радіо Марія, де публікація ця буде розміщена, будемо комунікувати. І завершу програму словами Псалма 39-го, в деяких перекладах 40-го. «Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє Він почув. Витяг мене Він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив стопи мої, і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато, хто й пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа».
Амінь.
Це була програма «У ваших намірах». Дякуємо вам, брате Миколо.
Навзаєм.
Залишайтеся з нами.
Хай Бог всіх береже. переможемо.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах».